რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით, თუმცა ვიდრე ჩვენ გადავიდოდეთ თემებზე, მანამდე მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა შეხვედრა გამართეს უკრაინის თაობაზე. უკრაინა პატივს მიაგებს მაიდნის გამოსვლებზე ძალადობის მსხვერპლთა ხსოვნას. ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები საბერძნეთის შესახებ მოილაპარაკებენ. საფრანგეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ის და გერმანიის კანცლერი ახლა ყველაზე მეტად არიან დარწმუნებული, რომ სრულად უნდა დაინერგოს მინსკის შეთანხმება, რომელიც მიზნად ისახავს უკრაინაში ბრძოლის დასრულებას.
კანცლერ მერკელსა და მე არ შეგვიწყვეტია საუბარი მას შემდეგ, რაც 2014 წლის სექტემბერში გაფორმდა შეთანხმება მინსკში. ახლა ყველაზე მეტად ვართ დარწმუნებული, რომ ეს შეთანხმებები უნდა განხორციელდეს. ყველა შეთანხმება, არაფერი შეთანხმებების გარეშე. ეს კი ნიშნავს, რომ ფრონტის მთელ ხაზზე უნდა ამოქმედდეს ზავი, რომელსაც კვლავაც ემუქრება საფრთხე და რომელიც რამდენიმეჯერ დაირღვა, განსაკუთრებით ბოლო დღეებში დებალცევაში.
ოლანდიამ განცხადებებით გამოვიდა პარიზში ანგელა მერკელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლორან ფაბიუსი 3 მარტს პარიზში უმასპინძლებს რუსეთის, გერმანიის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება ბრძოლა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს და მთავრობის ძალებს შორის, მიუხედავად იმ საზავო შეთანხმებისა, რომელსაც მინსკში გასულ კვირაში ოლანდისა და მერკელის მონაწილეობით მიაღწიეს. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა რუსეთის 20 მეტმა ტანკმა, 10-მა სარაკეტო სისტემამ და სამხედროებით სავსე ავტობუსებმა. კიევში ასობით პირმა მიიღო მონაწილეობა მსვლელობაში, რომელმაც პატივი მიაგო ერთი წლის წინ ევრომაიდნის გამოსვლებზე მოკლული დემონსტრანტების ხსოვნას. შარშან ევრომაიდნის გამოსვლებზე მსხვერპლი მოხვა უშიშროების ძალებთან შეხლა შემოხლას. 2014 წლის 18-დან 21 თებერვლამდე ძალადობას 100-ზე მეტი ადამიანი შეემსხვერპლა, მათ შორის უსაფრთხოების ძალების 17 ოფიცერი. ევრომაიდნის გამოსვლების კიდევ 9 მონაწილე დაიღუპა მასობრივი ძალადობის დაწყების წინაკვირებში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ყველაზე მეტი მსხვერპლის დღე 20 თებერვალი დააწესა დაღუპულთა გახსენების ოფიციალურ დღედ. ქვეყნის მასშტაბით რეკავენ ეკლესიათა ზარებს. დაღუპულებს წუთიერი დუმილით მიაგებენ პატივს. 22 თებერვალს კიევში დაგეგმილ კიდევ ერთ ღონისძიებას დაესწრება ათობით უცხოელი ლიდერი, მათ შორის ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ასევე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ევროს მოქმედების ზონის ფინანსთა ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები 20 თებერვალს შეხვედრას მართავენ, რათა გადაწყვეტილება მიიღონ საბერძნეთის მხრიდან შეტანილ თხოვნაზე 6-თვიანი დახმარების თაობაზე. საბერძნეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, ახალი სესხე არ უნდა იყოს ამჟამად მოქმედი დახმარების შეთანხმების გაგრძელება. მოქმედი შეთანხმება მოიცავს მკაცრი ხელმომჭირნეობის პოლიტიკას. საბერძნეთის თხოვნაზე უარი განაცხადა გერმანიამ, რომელსაც ყველაზე მსხვილი წვლილი აქვს 240 მილიარდი ევროსგან შემდგარ დახმარების პაკეტში. თუმცა შემდეგ შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ გერმანიის მთავრობის პოზიცია შერბილდა. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრესმდივანმა განაცხადა, საბერძნეთის ცხოვნა ევროზონის პარტნიორების შორის მოლაპარაკების საწყის პუნქტს წარმოადგენსო. საბერძნეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი, რომელმაც გასულ თვეში გაიმარჯვა არჩევნებში, წინა საარჩევნო კამპანია კი ხელმომჭირნეობის პოლიტიკის კრიტიკაზე ჰქონდა აგებული, მერკელს 19 თებერვალს ტელეფონით ესაუბრა. საბერძნეთს სავარაუდოდ ფინანსები ამოეწურება იმ შემთხვევაში, თუ კი კომპრომისულ შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ. ამჟამად მოქმედ შეთანხმებას თებერვლის ბოლოს გასდის ვადა. რუსეთის ოპოზიციური პარტიების და ჯგუფების უმრავლესობა დათანხმდა ფართომასშტაბიანი დემონსტრაციის მოსკოვის გარეუბანში გამართვას, მას შემდეგ რაც მათ არ მისცეს აქციის ქალაქის ცენტრში გამართვის უფლება. რუსეთის რესპუბლიკური პარტიის თანათავმჯდომარე ბორის ნემცოვმა ჟურნალისტებს 20 თებერვალს უთხრა, მთავარი არა დემონსტრაციის ადგილი, არამედ მისი მესიჯიო. როგორც ვარაუდობენ, აქციაში მონაწილეობას მიიღებს კიდევ რამდენიმე ანტისამთავრობო ჯგუფის და მოძრაობის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას, თუმცა პარტია იაბლოკო აცხადებს, რომ არ მიიღებს აქციაში მონაწილეობას გამოყოფილ ადგილის გაპროტესტების მიზნით. ორგანიზატორების ვარაუდით მონაწილეთა რიცხვი მიაღწევს 100,000 ადამიანს. აქციის მოწოდებებს შორის იქნება პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის გადადგომა და აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დასრულება.
Salomi Asatian Magagas Motahalian Bebis Kamoshova, Etersia Radio Tavisuplebio, Tamisigatsema Radio Journal Miate Studia, David Resit Kaskadotsem Det Trans Colleges Manamde, Moklet Kagasnot Radio Journalist Tirtat Shinars.
Radio Tavisupleba, Quentanertat Osda Otisatis Ganolopash, Internet. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პროგრამაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გწელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა მიგიწევთ მეათე სტუდიაში, სადაც დღეს ასეთი მასალები გელოდებათ. Თავდაპირველად თეატოფურია გაგაცნობ დიალექტურ კორპუსში შეგროვებულ მასალებს, დიალექტებს, რომლებზეც საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ ლაპარაკობენ.
და ჭოპა რა არისო?
ჭოპა ხო წიმა და თოლი რა არის და ჩამოა ჭოპა.
ყუზაი.
ყუზაიცა ეკრონზე ცოტა მაგების, მზე ეკიტანათობს.
თუ გიყვართ ზღაპრები, მაშინ ჯიმში რეხვიაშვილი მოგიყვებათ პროექტზე ზღაპრების აუდიო ბიბლიოთეკა.
შეიძლება აი სტუდია ამ კუთხითაც გამოვიყენოთ, რომ თანამედროვე მსახიობებმა ჩაწერონ ასევე ზღაპრები ლიტერატურული ნაწარმოებები და ამ აუდიო წიგნების პროექტი გაგრძელდეს აი ამ კუთხით ზუსტად, რომ რაღაცა გაგრძელება ყოლოს ამ პროექტმა.
შემდეგ ეკა ქევანიშვილი გაგაცნობთ ახალ გამომცემლობას წიგნები ბათუმში, რომელიც საწარში რამდენიმე საინტერესო წიგნის პრეზენტაციას უახლოეს ხანებში გეგმავს.
ჩვენს გამომცემლობაში იქნება არა მხოლოდ ჩვენი გემოვნებით, არამედ ის წიგნები მოწოდებული, რომლებსაც თვითონ საზოგადოება მოგთხოვს.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს კი თქვენ გელოდებათ ინტერვიუ თეიმურ ასკვარაცხელიასთან, გერმანიის მაქს პლანკის ინსტიტუტის უჯრედული ბიოლოგიის მკვლევართა და ლაბორატორიის ხელმძღვანელთან, რომელსაც გერმანიის ყველაზე მაღალტირაჟიანმა გაზეთმა სენსაციური აღმოჩენის ავტორი უწოდა.
პრინციპში შესაძლებელია ადამიანმა ნახევარ კილო მაცონ შეჭამს დღეში, ალბათ პლანკისტონი ალბათ დაემართა ეს ჰიპოთეზა.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. მაშასე მეათე სტუდიის პირველი თემა გახლავთ ქართული დიალექტები, რომელზეც საქართველოსა და მის გარეთ ლაპარაკობენ. მოხუცების მოყოლილი უნიკალური ისტორიები, რას ლაპარაკობენ ხევსურები, გურულები, თუშები, ფერეიდნალები საკუთარ თავზე თუ ზოგადად ცხოვრებაზე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თეატოფურია დიალექტიკურ კორპუსში შეგროვებულ მასალებს გაგაცნობთ.
სასა შობილვარ გავზირვარ და გამისვია ის არიო, აი დათრუნეთ იმასე, ეს ჩემი სამშობლო ის არიო, რომელმაც ქვესა
და ფელერის
აქ დიალექტური კორპუსის თანამშრომელი მორგი რესპონდენტის კითხვას პასუხობს. დიალექტური კორპუსი ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ბაზაზეა შექმნილი და მარტივად რო ვთქვათ, ხმებს აგროვებს. კერძოდ იწერს, ვინ როგორ და რა კილოზე ლაპარაკობს, საქართველოში თუ საქართველოს გარეთ, მაგალითად საინგილოში, ტაოკლარჯეთში. მათ ქართული დიალექტების უზარმაზარი არქივი აქვთ, ძირითადად 60-იან წლების შემდეგ ჩაწერილი. ენობრივი მონაცემების კომპიუტერული დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი მარინე ბერიძე ამბობს, რომ ეს ყველაფერი თავიდან სუფთა ლინგვისტური ინტერესის გამო იკრიბებოდა. ამასობაში კი აღმოჩნდა, რომ გაცილების შთამბეჭდავი მასალები შეაგროვეს.
ფაქტობრივად გამოვიდა, რომ ჩვენ შევქმნით და ვქმნით მეოცე საუკუნის საქართველოს აუდიო და ვიდეო დაფაილებულ ისტორიას.
რა შედის ამ ისტორიაში? მაგალითად, ერთი ამბავი ხევსურების ბარში ჩამოსახლებაზეა. ძიანიკო იხსენებს, როგორ შემოვიდა კოლექტივი და როგორ დაშნენ ხევსურები მიწების გარეშე.
გინდა თუ არ მაინც უნდა გასახლდეთ, გახადეთ იზმები, დაზიდეთ ბარგიო, ბარაკე ააშენეს ბარისახოს. მე მახსოვს სამხანეგებსთან ლალავდე და დამყავდა ჯორკვან და ჩვენ იმას ავკიდეთ ბარგი. რა ბარგი ქონდა მაშინ, აი ბოჭკები, კასრები და რაღაცა ფარდაგები და ხალიჩი, მე საბამდელები კი აქ არისო.
არა, არ არსებობდა მაშინ ეგეთანი, არც კროუტი.
თავი და გაასახლეს ეს ხალხი და ერთ ზამთარს გაზრესა თუ მეორე ზამთარს უკან გამაიქცა ისე.
ალბათ სიმბოლურია, რომ ბევრი, ვინც დიალექტური კორპუსის არქივში მოხვდა, გადასახლებაზე საუბრობს. პირველად ერთი ოჯახი ჩამოსახლდა შვიდი გოგოთი მერვე აქ შეეძინათ, მან მისი ძმა ჩამოიყვანა. ასე იხსენებს გურული ქალი მის სოფელში აჭარლების ჩამოსახლების ისტორიას.
ახლა რომ ვთქვა, ხელად მიიღო ხალხმა, რომ ქრა ყოფილი.
დღესაც იტყვია სამი აჭარელებშია.
რომ იტყვია, მე მაგალითად ნამდვილად ვშია. სერგო ჯავოს აჭარელებს მისი სახელია. ასვი აჭარელი იგარის ჩვენი მეზობელი, ჩვენი მკვიდრი. ისე კარგად მივიღეთ ქალი მაღოს, ეიყვანეთ, მივიყვანეთ სოფელი გავაცანეთ. კაი ურთიერთობა, კაი მეგობრობა. მაგარი ხალხი ყოფილა მარკა სერიოზულად, მაგარი ხალხი ყოფილა. მისი ერთმანეთში დამოკიდებული ვარში. სულ რომ არიყო ოჯახის წევრების სახლში, ბაღანა იქითა ხავდა თემოს საყვანილი, კარტოფილი ისე მოთხარეს და ისე უყიდეს სამი დონა გარდომი.
მოთხარეს და მოთხარენ.
მოთხარენ, რა ვიცი მე. ხო და გაყიდენ ისე იგი წერი ბაზარშუმი, იგენი ასეთი არ იყოს ახში. ამას ახლა მოწოს თამარა, ადეს არ მოგახმარი.
გადასახლების ყველაზე დიდი და მძიმე ისტორია ფერეიდნელების ისტორიაა, თუმცა ისინი ამაზე სიმღერით ყვებიან.
ქართველი ვარ, ქართველი გადმოსული, ოთხასტელია ირანჩი გმოსული, შაბანსის გამორე კული ვარ მე, საქართველოსათი დამწორი ვარ მე.
დიალექტური კორპუსის სამუშაო ჯგუფის წევრი დიანა ანფიმიადი ამბობს, რომ ჩაწერილი ისტორიები იმდენად საინტერესოა, მწერალი წინსაც კი დაწერდა. მისი თქმით, ბევრი განსაკუთრებით ქალები ყვებიან შეჭამანდების სხვადასხვა რეცეპტებზეც, რომელიც შემდეგ თავადაც დაუმზადებია სახლში.
განსაკუთრებით საინტერესოა მუჰაჯირობის ამბები, მაგალითად მასში მესხეთში თათრების შემოსევის და ამათი მიგრაციების ამბები და გამოქცევა და სად როგორ და შიმშილი და აი რაღაც ესეთი ისტორიები. ძალიან საინტერესო პირადი ისტორიებით განსაკუთრებით ქალების პურის ცხობის ერთი ოცნაირი რეცეპტი, მაგალითად ისეთი სხვადასხვანაირი პური, ხო?
და მართლაც, რესპონდენტების მოყოლილი ამბები გარდა დიალექტისა თავისი შინაარსითაც უნიკალურია. მაგალითად, ერთი ქალბატონი არხილოდან იმასაც კი იხსენებს, როგორ აბარებდნენ ბავშვებისას კოლექტივს თაგვებს.
აი მე, აი რო იტყოდი, რომ ხოლმე უნდა მომკო თუ მიხვდები და ღარიბადებოდა ქართავი.
თქვენზე წინამკიდენ თაგვები?
ჩვენზე წინამკიდენ, მთელი ღამე კიდენ.
ხო და ვინ რამდენ თაგვს ჩააბარებდით თუ როგორ იყო?
ხო, ბაბამ დიდი ბაწრები მოქონდა, არ თაგვები ბევრი მიუთვლიდით.
ანას გაურებას აცილებდით?
გვაცილებდნენ თავშანსან, საკაბესან, რაღაცას მოგცემდნენ.
ხო. იმ თაგვებში?
ხო.
და შრომადღებს არ გიწერდეთ?
ვიწერდა, შრომადღესაც ვიწერდა. ცოცხები ქონდა, ფიჩხი ცოცხებს ამოიტანით წიდანა. გავაკეთებით იმ ფიჩხებსა და იმებს ახოცდით. ჯერ გავილიდით და ვაბიჯებდით. ორმოსა. მე რომ მოუბრუნდებოდით, რომ მოძრებოდნენ, ხო რაღაცა ჩაძრებოდნენ ისე უცბადა. ხოც.
კიდევ ერთი მოხუცი თუშეთში იმასყვება, როგორ ჩაეძინა კალოზე. ძილში ხელი დაებუჟა და ძარღვები აეყარა, თუმცა გამოღუძებული ვერაფრით მიხვდა რა სჭირდა.
ჩემდიაც კალოში საყოვე კონ გაკეთებული. იქ ხელედღ. ხოდა აი ზიანი საღამოხანი იყო და ავედი იქ იმ საფავის პირზე წამოწევეს რე თავს ხელ შევიგდი და რა ვიცი აი დაღრის დამძინები ვუ გამო მეყვიდა ხელს ვეღარ უძრავ კაც ალი დასივებული როგორც ლომბრი ეთქენ კაცო რად ვერ მნახებდიაც უთხარ კაცო ჩემ თქო გველს უკმენავო ჩემ ხელს ვერ უყურებაო მე ვფიქრობ ეგლი გველ გამოძובה ყორეში თაიდი მან მიკმი მე გან შენი ყურებდე მე ჩემ ხელს შავხედავდე იგი აცმაც გამომარტარი ხა
და ის ოფერეიდანი ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ლია ბაკურაძე ხმებს სწორედ აქ აგროვებდა.
ძალიან საინტერესოა თვითონ ფერეიდნის რეგიონში ქართული სოფლების შესწავლა, იმიტომ რომ ეს სოფლები ერთმანეთისგან განსხვავდება დიალექტის თვალსაზრისითაც. განსხვავებულია მეტყველება. ფერეიდნული დიალექტია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც განსხვავებულია. აი მაგალითად სოფელ თორელში, ბოინში, აღჩაში განსხვავებულად საუბრობენ დაშკესანაში და განსხვავებულია ლექსიკაც მარტყობში, ჩუღრუთში, ვაშლოვანში.
ლია ბაკურაძე იხსენებს ვინმე ბატონ მუხტარს, რომელმაც თბილისში ვეფხვსა და მოყმის ძეგლი ნახა და გადაწყვიტა ამ მოტივს ელექსი თავადაც დაეწერა. აინტერესებდა ორიგინალს თუ დაემთხოვოდა. რა თქმა უნდა არ დაემთხო, მაგრამ მაინც. ის ასევე ამბობს, რომ იქაურმა ახალგაზრდებმა ისე კარგად არიციან ქართული როგორც უფროსმა თაობამ, მაგრამ ცდილობენ ისწავლონ.
ავამ ძირეთ საქადმე ცილაში ნაგული
ერთა მოდით მე ერთა ხო მელა
მეჩაცმევო არქიცერა ეკიც მეო
ავამ
ძილვე
საქადმეო
ცილაში ნაგული მე
ბალახი იყვისყე ხო მინდროლ ბალახი თივა იყვისყე ფამფარა ბალახია ადამიანის შეჭამსყე ფერენელი ქართველი ცდილობს მეცნიერებს იმ სიტყვების მნიშვნელობა აუხსნას, რომელიც მის ნამდვილ სამშობლოში უკვე აღარ ახსოვთ.
და ჭყოპა რა არისო?
ჭყოპა ხო წიმა და თოვლი რა ერევის და ჩამოა ჭყოპარი.
ყუზაი?
ყუზაიცა ეკრო მზე ცოტად მადგების, მზე ეკითანათობს. მეტობე გულისპირის გორაზე რო ჰესავი ქნათ, გულისპირდანათობს. იქა ბარავტოვია თოვლი და წიმა არ დადგების ხე, მალი გახმების. ემ ქარაზე თოვლი ბევრი დადგების ხე, ჩვენ მზე არა ეცდების ნამა. ეს რომ მზე არა ეცდების გაზაფხულიღა და ზაფხულზე და გაზაფხულზე და ხათულად გამწონდების ხე და გეთ ამ წყალი ნამაკ და ამ გამწონ ემა ზავძახით ყუზაი.
ყუზაი.
დარვაყე მზე ცოტა დაეცდების, იმის ბალაზე წონერი.
და კარგად გამწონდების.
კარგად გამწონდების.
თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟი, რომელიც მოამზადა თეა თოფურია. დიალექტურ კორპუსში დაგროვებულ მასალებზე იყო საუბარი. მასში გრძელდება პირდაპირ ეთერში გაცემა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკალური ნომერი ქართული ჰანგები და შემდეგ კვლავ შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც საქართველოს ეროვნული არქივის ახალი პროექტის ზღაპრების აუდიო ბიბლიოთეკის შესახებ საუბრით განვაგრძობთ. ამ პროექტის ფარგლებში ციფრულ მატარებლებზე გადაწერა და ინტერნეტში განთავსება 90-მდე ზღაპრის აუდიო ვერსია, რომელიც გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში სტუდია მელოდიაშია შექმნილი და პროექტის განხორციელებამდე მაგნიტურ ფირებსა და გრამფირფიტებზე ინახებოდა. ქართულ, გერმანულ, სლოვაკურ, ინდონეზიურ, ჩეხურ და იაპონურ ზღაპრებს კითხულობენ ცნობილი ქართველი მსახიობები: მედია ჩახავე, როსი მანჯგალაძე, ელენე ყიფშიძე, გოგი გეგეჭკორი, მერაბ თაბუკაშვილი და მერაბ გეგეჭკორი. უფრო მეც კი ეროვნულ არქივში დაცული აუდიო ჩანაწერებისა და მათი ციფრულ ფორმატში გადატანის მნიშვნელობის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია მდიდარი აუდიო მასალა, რომელთაგანაც უძველესები ჩაწერილია ცვილის ლილვაკებზე. კინო, ფოტო, ფონო დოკუმენტების არქივის დირექტორი გიორგი კაკაბაძე გვიჩვენებს ამერიკული წარმოების 1897 წელს გამოშვებულ გრამოფონს.
ეს არის, ასე ვთქვათ, პირველი მაგნიტოფონი, რომელიც წერდა ცვილის ლილვაკებზე. ჩვენ გვაქვს ეს შემონახული ასეთი მაგნიტოფონი პლუს თავისი ცვილის ლილვაკით. აი ამაზე იწერებოდა, ჩანაწერი კეთდებოდა ასეთ ლილვაკზე, ასე წარმოაჩენდნენ. და მე დაგიხართო, მთელი ექსპედიციები ჩვენი გამოჩენილი ქართველი კომპოზიტორების, რომელიც ექსპედიციებში აგროვებდნენ ჩანაწერებს, ფოლკლორის ნიმუშებს, ასეთ გრამოფონის ჩამწერზე არის ჩაწერილი და ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 70 ასეთი ცვილის ლილვაკი ჩვენ საცავებში დაცული.
გიორგი კაკაბაძე ასევე გვიჩვენებს საუკუნის პატეფონს, რომელიც გამართულად მუშაობს და უკრავს ნახშირის ფირფიტებს. ერთ-ერთ ასეთ ფირფიტაზე ჩაწერილია აკაკი წერეთლის მიერ წაკითხული ლექსი.
ჩაწმინდა, ჩაფიქრებულა, შეხურებს სისხლის ვარსკვლავსა, ნატოვი ქივებ მაღლის ფერს თავდადებული საყვარს. გადუვებულა ჩაწმინდა.
თუმცა აუდიო ჩანაწერების უდიდესი ნაწილი მოგვიანებითაა გაკეთებული ზღაპრების აუდიო ბიბლიოთეკა. ასე ჰქვია საქართველოს ეროვნული არქივის პროექტს, რომელიც აერთიანებს კინო, ფოტო, ფონო დოკუმენტების ცენტრალურ არქივში დაცული მსოფლიო ხალხთა ზღაპრების აუდიო ჩანაწერებს.
გოგონა, თევზი და მაიმუნი. სოფელ კატანოში ერთი გლეხი ცხოვრობდა. ყავდა ცოლი და ერთი კეთილი და მხიარული გოგონა. ერთხელ გოგონას დედაავად გახდა და გარდაეცვალა. ერთი წლის შემდეგ მამამ ცოლად შეირთო მეზობლად მცხოვრები ბოროტი და უშნო ქალი.
ეს ჩანაწერი 1971 წელს სტუდია მელოდიაშია გაკეთებული. საქართველოს სახალხო არტისტი ელენე ყიფშიძე იაპონურ ხალხურ ზღაპარს კითხულობს. კინო, ფოტო, ფონო დოკუმენტების არქივის დირექტორის გიორგი კაკაბაძის თქმით, ამ ჩანაწერთან ერთად ცენტრალურ არქივში დაცულია ცნობილი ქართველი მსახიობების მიერ წაკითხული როგორც კლასიკური ქართული ლიტერატურის ნაწარმოებები, ასევე ქართული და უცხოური ზღაპრები.
ეს ჩანაწერები სულ ყველაფერი, ეს არის მაგნიტური ფირების სახით ორიგინალი დედანი ჩანაწერები, რასაც ქვია, და არის აგრეთვე ფირფიტები, რომელიც შემდეგ გამოდიოდა ქსელში, იყიდებოდა.
თანაც იყიდებოდა მაღალი ტირაჟით და დიდი პოპულარობითაც სარგებლობდა როგორც ბავშვებში, ასევე მათმშობლებში. ქართველი მსახიობების მიერ წაკითხულმა ზღაპრებმა დიდი დახმარება გაუწია ფილოლოგ ანა ჭაბაშვილს.
საერთოდ მე მიმაჩნია, რომ დედამ, ბებიამ, ბაბუამ, მამამ უნდა ბავშვი თვითონ წაუკითხოს წიგნები და განსაკუთრებით ზღაპრები, იმიტომ რომ შედგეს ცოცხალი კონტაქტი. მაგრამ რა ხან არსებობდა ასეთი საშუალება და კონდა პირსაკრავი და ჩემი შვილები მაშინ პატარები იყვნენ, ჯერ ერთ და მერე მეორე დაემართა ბოტკინი ა ჰეპატიტი და უნდა გაგვეჩერებინა როგორმე ლოგინში, ამიტომ მე სულ მქონდა საშუალება დღე და ღამშდარიყავი მათთვის მეკითხა. ამიტომ ძალიან გამოვიყენე ეს ფირფიტები და ვატრიანები დილიდან ხამემდე აბრუნებდნენ, არ ბეზრდებოდათ. ესე მაგონდება მაგალითად მედია ჩახსა კითხულის ზღაპრები, იყო ჩეხური ზღაპრები, თუ არ ცდები მახსოვს ინდონეზიური ზღაპრები, ქართული.
შმაკმა ლამაზად ამოქარგული კორსაჟიც მიართვა. მარისია, წამოდი, მეცეკვეო. ვერა, ვერ წამოვა, წინსაფარი არ ამაქსო. წინსაფარიც მოართვა. მარისია, წამოდი, მეცეკვეო. ვერა, ვერ წამოვა. აბა როგორ წამოგყვე, საცეკვაოდ? ფეხსაცმელი რომ არ ამაქსო? ეშმამ კარგად გაწყობილი მუხლებამდე ყაიცნებით შეკრული ფეხსაცმელი მოუტანა და ეხვეწება საცეკვაოდ წამომყევრა.
და ძალიან ბევრი რამეა ლექსიკის გამდიდრების თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზღაპრებიდან იძენს ამ ამას ადამიანი, იმიტომ რომ ბევრი რამე მარტო იქ არის შემორჩენილი. დღესაც სხვათა შორის ახლა გამომცემლობაში როცა ზაძდება ხალხური ზღაპრები, კი ამბობენ რომ ახლა ბავშვებმა ეს სიტყვები აღარ იციან, ლექსიკა აღარ აქვთ, ასეთი ბავშვებმა კი არა, იმათ რომ მშობლებმაც აღარ იციან უკვე თაობა მოვიდა. და ამიტომ საჭიროა რომ ეს ხაპრები წაიკითხონ რაც შეიძლება ბევრი და ეს პირდაპირ გამზადებული ფორმით დარჩება ამ ცნობიერებაში.
ეს იყო ანა ჭაბაშვილი, ფილოლოგი და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის რედაქტორი. ფირფიტებს და ჩაწერილი ზღაპრები ბავშვობის ტკბილი მოგონებაა რეჟისორ ლევან კიტიასთვის.
თბილისის წინ არა მარტო რაღაცნაირად მისთავდნენ და მას უსმენდი ხოლმე და უსმენდი და უსმენდი. სხვათა შორის მე მახსოვს ეგეთი რამ, ერთი კარგად წაკითხული იყო ეს ზღაპრები და გარკვეულად ლექსიკა რომელიც მე დამიგროვდა თქვა ბავშვობაში ამის ამსახურება იყო, ამაში ვარ დარწმუნებული. სხვა შორის იგივე შეეხება ჩემ დას, რომელიც ჩემზე უმცროსია და აგრეთვე უსმენდა ამ ზღაპრებს და ერთხანია დღეს უცფათ რომ მივახციეთ ყურადღება, რომ ბავშვი ნორმალურად წერდა, ლექსიკა ჰქონდა საკმაოდ მდიდარი. მერე უკვე როდესაც მშობელი გავხდი, ანუ ეს უკვე მერე იყო და მერე როდესაც ყველაფერი შეიცვალა, მე დავიწყე ამ ფირფიტების ზებნა. ნუ ის ფირფიტები ჩემი ძველი ფირფიტები ფრიკინებდა და ბავშვს უკვე აღარ აინტერესებდა არანაირად, ნუ არ იყო სუფთა ხმა და ვერ ვასმენიებდი და ისე გამოვიდა ჩემი შვილი იმ ასაკიდან, რომ ვერ მოვასმენია ის ზღაპრები, რომლებიც ძალიან მინდოდა მომესმენინებინა ჩემს ბავშვობიდან დარჩენილა ის ზღაპრები.
ლევან კიტიას მსგავსად ბოლო დროს ბევრმა მოიკითხა მელოდიაში ჩაწერილი ზღაპრები, თუმცა როგორც კინო ფოტოფონო დოკუმენტების არქივის დირექტორი გიორგი კაკაბაძე ამბობს, მათი მოსმენა უკვე შესაძლებელია ფირებისა და ფირსაკრავების გარეშე, ზღაპრების აუდიო არქივის დამუშავებისა და ციფრულ მატარებლებზე გადაწერის შემდეგ ჩანაწერები აიტვირთა ვებგვერდზე soundcloud.com და მისი მოსმენა ყველა შეუძლია. ზღაპრები ხელმისაწვდომია ასევე ეროვნული არქივის ოფიციალურ ვებსაიტზეც. პროექტისათვის შექმნილია სპეციალური გვერდი სოციალურ ქსელ Facebook-შიც. ზღაპრების აუდიო ბიბლიოთეკის მშვენებაა ეროსი მანჯგალაძის 40 წუთიანი ჩანაწერი, რომელიც 1968 წელსაა გაკეთებული.
ამირანი ზღაპარი იყო და არა იყო რა. იყო ერთი მოხუცი მონადირე, სახელად სულკალმახი. სახლი ედგა ისეთი უდაბური ტყის מחლობლად, რომ ხის წვეროები ცას ებჯინებოდნენ. შინ ყავდა ცოლი დარეჯანი და ორი პატარა ვაჟი, ბადრი და უსუპი. ერთი უფროსი ვაჟი შორეულ ქვეყანაში ყავდა გადახვეწილი.
თუმცა როგორც გიორგი კაკაბაძე ამბობს, საქართველოს ეროვნული არქივი მხოლოდ ზღაპრებისა და ქართული კლასიკური ლიტერატურის ნიმუშების გაციფრებით არ შემოიფარგლება.
გვაქვს ჩვენი სტრატეგია გადაწერების, ესე იგი ეს არის პირველი რიგში დგას ყველაზე ძველი ჩანაწერები, რომელიც ფიზიკური განადგურების საშუალება უფრო მეტი აქვს და არის კიდე თემატური, გავაკეთეთ ქართული ხალხური სიმღერების ჩანაწერები, ეს არის მე-20 საუკუნის 20-იანი 30-იანი 40-იანი წლების ექსპედიციებში მოგროვებული ჩანაწერები, გავაკეთეთ ქართული კინომუსიკა, ესე იგი მთელი ქართული მხატვრული ფილმების მუსიკალური ნაწარმოებები, ესე რა თქმა უნდა მე დედნებზე ვსაუბრობ. სულ ეს მთლიანად ეს თემა მოწურულია, სულ გავაკეთეთ ამის გაციფრულება და გვაქვს უკვე და მიმდინარე. ახლა აფხაზეთის თემატიკაზე ვმუშაობთ, რაც გვაქვს აფხაზეთის თემაზე: ხალხური სიმღერები აფხაზური, პოეტების ლექსები, ლიტერატურული გამოსვლები, საღამოები და ასე. ახლა აფხაზეთის თემას პრაქტიკულად ვასრულებთ.
კაკაბაძის თქმით, ეროვნული არქივის სურვილია აუდიო წიგნის პროექტი არ დასრულდეს არსებული ჩანაწერების გაციფრებით.
არის ასეთი იდეა, რომ ჩვენსავე ეროვნული არქივის სტუდიაში, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია, 2-3 წელია ფუნქციონირებს, დავაწერთ ჩანაწერებს, თანამედროვე ჩანაწერებს. ეს არის საზოგადო მოღვაწეები, პოეტები, მწერლები და გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება ამ კუთხით. რო გავაგრძელოთ ამ ჩანაწერების შენახვა, რაც დღეს ხდება, თქვა სამომავლოდ, შეიძლება ეს სტუდია ამ კუთხითაც გამოვიყენოთ, რომ თანამედროვე მსახიობებმა ჩაწერონ ასევე ზღაპრები, ლიტერატურული ნაწარმოებები და ამ აუდიო წიგნების პროექტი გაგრძელდეს აი ამ კუთხით, ზუსტად რომ რაღაცა გაგრძელება ყოველ ამ პროექტმა.
გიორგი კაკაბაძე დარწმუნებულია, რომ ეს ჩანაწერებიც ისეთივე სარგებელს მოუტან საზოგადოებას, როგორიც გასული საუკუნის 60-იან 80-იან წლებში გაკეთებულმა ჩანაწერებმა მოუტანა. გიორგი გეგეჭკორმა, ელენე ყიფშიძემ, მერაბ თაბუკაშვილმა, ეროსი მანჯგალაძემ და მხატრული კითხვის სხვა ოსტატებმა მნიშვნელოვნად გაამდიდრეს ჩვენი ლექსიკური მარაგი და არაერთი თაობა აზიარეს მეტყველების მაღალ კულტურას. აი თუნდაც ასეც.
ღმერთმა ნუქნას რომ ამირანს აეწყვიტოს, თორემ მთელს ქვეყანაზე საშინელებას დაატრიალებდაო, ამბობს ქართველი კაცი. ყველაზე უწინ მჭედლებს დაერეოდა და მერე თვით ღმერთზე გულაყრილი მთელ ქვეყნიერებასაც დააქცევდაო. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქა.
ეს იყო საქართველოს ეროვნულ არქივში ზღაპრების აუდიო ბიბლიოთეკის ჩანაწერი. ჯიმ შერეხიაშვილი საუბრობდა ამ საინტერესო პროექტზე. ჩვენ აღვწყვეტ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდია, სადგან მოგვიახლოვდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება 18:30 თბილისის დროით. ახალი ამბების გამოშვებით პრაღის სტუდიაში სალომე ასათიანი დაბრუნდა.
საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი აცხადებს, რომ ის და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ახლა ყველაზე მეტად არიან დარწმუნებული, რომ სრულად უნდა დაინერგოს მინსკის შეთანხმება, რომელიც მიზნად ისახავს უკრაინაში ბრძოლის დასრულებას. ოლანდი ამ განცხადებით გამოვიდა პარიზში მერკელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. კიევში ასობით პირმა მიიღო მონაწილეობა მსვლელობაში, რომელმაც პატივი მიაგო ერთი წლის წინ ევრომაიდნის გამოსვლებზე მოკლული დემონსტრანტების ხსოვნას. 22 თებერვალს კიევში დაგეგმილ კიდევ ერთ ღონისძიებას დაესწრება ათობით უცხოელი ლიდერი, მათ შორის ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები დღეს შეხვედრას მართავენ, რათა გადაწყვეტილება მიიღონ საბერძნეთის მხრიდან შეტანილ თხოვნაზე ექვსთვიანი დახმარების თაობაზე. საბერძნეთს სავარაუდოდ ფინანსები ამოეწურება იმ შემთხვევაში, თუ კი კომპრომისულ შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ. ამჟამად მოქმედ შეთანხმებას თებერვლის ბოლოს გასდის ვადა. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში თანამდებობიდან გადააყენეს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დავით ბაციკაძე და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე ჩიტიშვილი. ეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს რიგარეშე სხდომაზე მოხდა. რუსეთის ოპოზიციური პარტიების და ჯგუფების უმრავლესობა დათანხმდა ფართო მასშტაბიანი დემონსტრაციის მოსკოვის გარეუბანში გამართვას, მას შემდეგ რაც მათ არ მისცეს აქციის ქალაქის ცენტრში გამართვის უფლება. სომცირა 30 ადამიანი დაიღუპა და ათობით პირი დაიჭრა აღმოსავლეთ ლიბიაში მომხდარი აფეთქებების შედეგად. როგორც იუწყებიან, აფეთქებათა სამიზნეები იყო საწვავის სადგური, პოლიციის სადგური და პარლამენტის სპიკერის აგილა სალაჰის სახლი, რომელიც ქალაქ ალყუბაში მდებარეობს. გავრცელებული ვარაუდით, თავდასხმა წარმოადგენდა შურისიებას ეგვიპტის მიერ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ობიექტებზე ახლახან მიტანილი იერიშებისთვის. პასუხისგებლობა თავდასხმებზე ჯერჯერობით არავის უკისრია. შეერთებული შტატების სამხედრო სტრუქტურის მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ სავარაუდოდ აპრილში ან მაისში ერახში დაიწყება სიდიდით მეორე ქალაქის მოსულის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დაბრუნების ოპერაცია, რომელშიც ჩართული იქნება ერაყის არმიის 12 ბრიგადა, 20,000-დან 25,000-მდე სამხედრო. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა მოსული ივნისში ჩაიგდეს ხელში, მაშინ როცა ჯგუფი ერახსა და სირიაში ტერიტორიებს დაეპატრონა. როგორც ვარაუდობენ, მოსულში ისლამური სახელმწიფოს 1,000-დან 2,000-მდე ექსტრემისტი მებრძოლი იმყოფება. ბრიტანეთის საპარლამენტო კომიტეტი ევროკავშირს და ბრიტანეთს უკრაინის კრიზისთან მიმართებით პასიურობაში ადანაშაულებს. 20 თებერვალს გავრცელებულ ანგარიშში ლორდთა პალატის ევროკავშირის კომიტეტი ბრიტანეთს ბრალსდებს იმაში, რომ ის არც საკმარისად აქტიურობს და არც საკმარისად ჩანს შექმნილ ვითარებასთან გამკლავების პროცესში.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. სამეცნიერო ფანტასტიკა, ფენტეზი, ალტერნატიული ისტორია თუ უტოპია, ეს მხოლოდ ნაწილია იმ ლიტერატურული ჟანრებისა, რომლის პოპულარიზაციითაც იწყებს თავის საქმიანობას ახალი გამომცემლობა წიგნები ბათუმში. ირაკლი ბაკურიძისა და მარი კორინთელის ამავე სახელწოდების წიგნების მაღაზიას უკვე გამომცემლობაც დაემატა, რომელიც რეგიონში, კერძოდ კი აჭარაში შეესთება თავის დამკვიდრებას. გამომცემლობისა და ხუთი ახალი წიგნის პრეზენტაცია უახლოეს დღეებშია დაგეგმილი. მარის და ირაკლის იმედი აქვთ, რომ წიგნები ბათუმში განსაკუთრებული გამომცემლობა გახდება. ეგა ქევანიშვილი გიამბობთ ამ სიახლეზე.
რა შეიძლება იყოს იმაზე კარგი ამბავი, ვიდრე შენს მშობლიურ ენაზე ნათარგმნი ახლად გამოცემული წიგნი, რომ დაყნოსავდა სუნს ფურცლებიდან 1,200,000 ამბავი ამოხვება. არაფერი. უფრო სწორედ, არაფერი მათთვის, ვისაც უწიგნო ცხოვრება არ შეუძლია. ეს ამბავიც პირველ რიგში სწორედ მათთვისა. ამბავი ერთი გამომცემლობისა, რომელსაც წიგნები ბათუმში ჰქვია და რომელსაც აქამდე ლიტერატურის მოყვარულები მხოლოდ წიგნების მაღაზიად იცნობდნენ. ასეც იყო მარი კორინთელის და ირაკლი ბაკურიძის მაღაზია, უკვე ორი წელია წიგნის ჭიების საყვარელი ადგილი. სხვათაშორის არა მხოლოდ ბათუმელებისათვის. მოგწონს, როცა ვიტრინაში ხედავ, როგორც ის მაღაზიის მეპატრონეს არწეველა სავარძელში წიგნს კითხულობს და შენგელოდება. დღეიდან კი მარი და ირაკლი სხვა გამომცემლობების წიგნებთან ერთად მკითხველებს უკვე თავიანთი საკუთარი გამომცემლობის სერიებს შესთავაზებენ. მათ ფენტეზისა და სამეცნიერო ფანტასტიკით დაიწყეს. გამომცემლობის წიგნები ბათუმში ხელმძღვანელი ირაკლი ბაკურიძე მოგვითხრობს, რომ საქართველოში ამ ჟანრზე მოთხოვნა არსებობს, თუმცა არ არსებობს იმ ძალიან ცნობილი წიგნების ქართული თარგმანები, რომლებიც უკვე წლებია მსოფლიოს საუკეთესო წიგნებს შორისაა.
საქართველოს გარეთ ყველგან არის დიდი მოთხოვნა ამ წიგნებზე, ამ ჟანრზე. უამრავი სერიალი გამოდის, ფილმებს იღებენ და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად ახალგაზრდების დაინტერესება ხდება ამ ჟანრით და საქართველოში რატომღაც არ ვიცი, რატომღაც აქამდე არავის არ მოუკიდია ამისთვის ხელი. თავარი მაინც ალბათ ის არის, რომ ჩვენ გვიყვარს ის რაც დავიწყეთ. არა მარტო ფანტასტიკას და ფენტეზიზია საუბარი, არამედ ლიტერატურა რო გვიყვარს ერთია და აქედან გამომდინარე გვიყვარს ჟანრი.
წიგნები ბათუმში დღე-დღესე მკითხოს ხუთ ცინცხალ წიგს გააცნობს. ქართულ ენაზე ხუთივე პირველად ითარგმნა. ესენია ბორის და არკადი სტრუგაცკების ძნელია ღმერთობა, ფილიპ დიკის კაცი მაღალ კოშკში, რეი ბრედბერის ტანმოხატული კაცი, დენიელ კიზის ყვავილები ელჯერნონისათვის და კეთრინ პეტერსონის ხიდი ტერაბითიაში. მეოცე საუკუნის 70-იანი წლების შემდეგ კი თავიდან გამოიცა მორის რიონის წვანეთი დებატისტუ. ბევრ თქვენგანს შეიძლება გახსოვთ კიდეც საბავშვო ლიტერატურის ეს მართლა გამორჩეული წიგნი. რატომ დაიწყეს სწორედ ამ ავტორებით და ამ წიგნებით? ირაკლი ამბობს, რომ მაგალითად დენიელ კიზი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ რეიტინგული და მოთხოვნადი ავტორია. მისი წიგნი ყვავილები ელჯერნონისათვის კი მსუბუქი ფანტასტიკა, რომელშიც მოთხრობილია ჩარლის ამბავი, როგორ იზრდება ერთ დღეს ოპერაციის შემდეგ მისი ინტელექტის კოეფიციენტის მაჩვენებელი 60-დან 180-მდე. შემდეგ კი ისევ იკრებს.
წიგნის თავი დაწვირთვა და რაც არის მთელი გემო ამ წიგნის არის იმაში, თუ როგორ იცვლება ადამიანის განწყობა გარემოსთან მიმართებაში, რამდენს იგებს ახალს და როგორ ჩება ამავე დროს ისევ იმ ადამიანად. აი, მთელი ლაიტმოტივი ამ წიგნის არის, რომ ჩარლი ეს თავი გმირი ამბობს, რომ მე ყოველთვის ვიყავი პიროვნება.
რეი ბრედბერის ტანმოხატული კაცი ერთი სიუჟეტით აწყობილი მოთხრობების კრებულია. აქ თქვენ შეხვდებით ტანმოხატულ ადამიანს, რომლის სტატუებით ცოცხლდებიან და მომავლის ისტორიას მოგვითხრობენ. ფილიპ დიკის ალტერნატიულ ისტორიაში კი, რომელსაც კაცი მაღალ კოშკში ქვია, წაიკითხავთ ამბავს იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდებოდა მოვლენები მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვება გერმანიას და მის მოკავშირე იაპონიას რომ დარჩენოდა. პეტერსონის ხიდი ტერაბითიაში 10-12 წლის ბავშვების საკითხავად კი მიიჩნევა. ცნობილია მის მიხედვით გადაღებული უოლტ დისნეის ფილმიც, თუმცა ირაკლი ბაკურიძე ამბობს, რომ ამ წიგნის წაკითხვა ყველა ასაკის მკითხველს ასიამოვნებს. ფენტეზით და სამეცნიერო ფანტასტიკით კი დაიწყეს, მაგრამ გამომცემლობა მხოლოდ ამ ჟანრით არ შემოიფარგლება. პირიქით, ირაკლი და მარი გეგმავენ გამოსცენ საბავშვო ლიტერატურაც, კლასიკაც, ხელი შეუწყონ განსაკუთრებით რეგიონში მცხოვრები ქართველი ავტორების პოპულარიზაციას. ყოველ ორთოში თუ ყველაფერი კარგად წავიდა, ამბობს ირაკლი, წიგნები ბათუმში 5-6 წიგნს მაინც გამოსცემს.
ჩვენს გამომცემლობაში იქნება არა მხოლოდ ჩვენი გემოვნებით, არამედ ის წიგნები მოწოდებული, რომლებსაც თვითონ საზოგადოება მოგთხოვს.
ზემოთ საგანგებოდ გამოუტოვეთ ცნობილი რუსი ფანტასტების არკადი და ბორის სტრუგაცკების წიგნი ძნელია ღმერთობა. სხვათაშორის ავტორებიდან ერთ-ერთი ძმა, არკადი სტრუგაცკი, ბათუმში დაბადებულა. ეს წიგნი, რომელიც რუსული ფანტასტიკის ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშად მიიჩნევა, ქართულად ქეთი ნიკოლეიშვილმა თარგმნა. ქეთი მოგვითხრობს, რომ ძმებმა სტრუგაცკებმა თავდაპირველად სათავგადასავლო ნაწარმოების შექმნა გადაწყვიტეს. დაახლოებით სამი მუშკეტერის სტილის რომანის დაწერა სურდათ. ერთ ძმას თურმე უნდოდა, რომ წიგნი უფრო ღრმად ფილოსოფიურ და სოციალურ მოტივებზე დაწერილიყო. მეორე გასართობ წასაკითხ წმინდა სათავგადასავლო წიგნის დაწერისკენ იხრებოდა. სწორედ ამ დროს, 20 საუკუნის 60-იანი წლების დასაწყისში, საბჭოთა კავშირში მაშინდელი თანამედროვე ხელოვნების წინააღმდეგ მეტად უსიამოვნო ტალღა აგორდა. ძმებმა სტრუგაცკებმაც გადაწყვიტეს დაეწერათ არა სათავგადასავლო მოთხრობა, არამედ წიგნი იმის შესახებ, თუ როგორ ებრძვის უმეცრება ცოდნას. წიგნი ფანტასტიკის ჟანრში დაიწერა და ამ გზით ცენზურასაც გადაურჩა. მიშინა არსობრივ და იდეურ მხარეს მაშინ ნაკლები ყურადღება მიექცა.
თარგმანის მიზანი, მე ვფიქრობ, არ არის მარტო ის რომ მიკითხავს საქმე გაუადვილოს და თქვა მშობლიურ ენაზე მიაწოდოს საზოგადოებრივი ტექსტი. ნებისმიერი კონკრეტული წიგნის თარგმნა, რომელიც არ უნდა იყოს, არის კულტურული ფაქტი, რომელიც ერთი მხრივ გამოხატავს პრეცედენტი კულტურის ღირებულებებს, რითია დაინტერესებული ეს კულტურა კონკრეტულ მომენტში, რითი სულთნოც რა ღირებულებები აქვს და მეორე მხრივ გავლენას ახდენს კულტურის მომავალ განვითარებაზე. მე არ ვიცი რა გავლენას მოახდენს ეს კონკრეტული წიგნი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთი ნაწარმოებთაგანი, რომლებიც ქართულ ენაზე აუცილებლად უნდა ყოფილიყო.
გამომცემლობის პარალელურად ისევ ღია და მკითხველებს ელის წიგნის მაღაზია წიგნები ბათუმში. მარი კორინთელი ამბობს, რომ ორი წლის წინანდელმა გადაწყვეტილებამ, რომელმაც მისი და ირაკლის ცხოვრება მთლიანად დამოატრიალა, ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეცვალა. ქალაქისა და წარმატებას, როგორც წესი ტურიზმით და მასთან დაკავშირებული საქმიანობით შეიძლება მიაღწიო, ახალგაზრდა წყვილმა უცებ წიგნების გაყიდვა დაიწყო. ამნა ბიჯმა გაამართლა.
თვითონ ადგილობრივები ძალიან აქტიურები არიან. აი ჩვენ შემთხვევაში მართლა ძალიან აქტიური მკითხველია ბათუმში. აი ხშირად მოყვდრო განხომ ამ სიტყვას რა რაღაცა კითხოსთან მოდურობა რა შუაშია, მაგრამ ახალ თაობაში დამჩნევ მე თვითონ რომ ვაკვირდები აკეთ ყველა ამჩნევს რომ რაღაცა მოდური გახდა ძალიან ეს სკოლის მოსწავლეებში თქვენაირად მიუძღნენ ლიტერატურასთან დამოკიდებულებას შეეცვალათ. აი მოდაშია რომ თქვათ ჩვენთან მოვიდნენ, ვისაუბროთ რაღაცებზე, ერთმანეთს ესაუბრონ, რაღაცა წიგნები იყიდონ.
ლურჯი ფერის მოსაწვევი პოსტერი კი, რომელზეც დელფინი წიგნს ეთამაშება და რომელიც რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელში გავრცელდა, გვამცნობს, რომ გამომცემლობის წიგნები ბათუმში თბილისური პრეზენტაცია 23 თებერვალს გამართება. ხუთი ახალი წიგნიც, უფრო სწორედ 6, ხელახლა გამოცემული ტისტუკი ნაღამ დამავიწყდა. სწორედ ამის შემდეგ გამოჩნდება წიგნის მაღაზიების თაროებზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჯრები აჭარის მთებში გუსდაგია მეფს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს ქათქათას ბათუმს თვალწარმტა Зурмухт мшвенеба сицоцхлиседас тушеки хвара сусацката да туда шчирда таскаимбете тушеки хвара сусацката да туда шчирда აჭარის მთებში სულგაკინათებს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ნებას სიცოცხლისა და
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. ისოდით თუ არა, რომ მაწონი პარკინსონის კურნალია. ახლახან გაზეთ ბილდში გამოქვეყნდა სტატია სათაურით: ამ პროფესორმა იპოვა რეცეპტი პარკინსონის წინააღმდეგ. პროფესორი, რომელსაც გერმანიის ყველაზე დიდ ტირაჟიანი გაზეთი სენსაციური აღმოჩენის ავტორად გვაცნობს, თემურას კურცხალია გახლავთ, გერმანიის მაქს პლანკის ინსტიტუტის უჯრედული ბიოლოგიის მკვლევარი და ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. კოლეგების მცირე ჯგუფთან ერთად მან, როგორც გაზეთი ბილდი უწყება, აღმოაჩინა პარკინსონის დაავადების პრევენციის მეთოდი. მეთოდი, რომელსაც საქართველოში მშვენივრად იცნობენ და ხშირად მიმართავენ კიდეც. მისი შემუშევება სახლის პირობებშიც თავისუფლად შეიძლება, თანაც სულ მცირე ხარჯებით. უფრო მეტს, თემურას კურცხალიას აღმოჩენაზე ანა ლომთაძე გიამბობთ.
ირკვევა, რომ პარკინსონის დაავადების პრევენცია, ან სულაც ავადმყოფის მდგომარეობის შემსუბუქება, არც მეტი არც ნაკლები მაწვნის სისტემატური მიღებით არის შესაძლებელი. თავის აღმოჩენას თეიმურას კურცხალია შემთხვევას უნდა უმადლოდეს. მისი კვლევის მთავარი საგანი ჭიები არიან. როგორ ახერხებენ ისინი გადარჩენას უძღლოდ, როგორ ხდება მათი ნივთიერებათა ცვლის დაწყება და შეჩერება. პროფესორი კურცხალია ხსნის, როგორ დაუკავშირა ერთმანეთს პარკინსონის დაავადება და ჭიების გადარჩენის პროცესი სიცოცხლისთვის ნაკლებად ხელსაყრელ პირობებში.
აღმოაჩინეთ, რომ რამდენიმე გენი, რომელიც საჭირო გადარჩენისას, ზუსტად ის გენებია, რომლებიც ადამიანის მინში, ასე ვთქვათ, თუ ისინი მუტირებული არიან, იწვევენ პარკინსონის დაავადებას. და ეს ამან ძალიან რასაკვირად დაგვაინტერესა და ნახეთ, რომ სინამდვილეში, როდესაც ეს გენები მუტირებულია ჭიაშიც, მათი გადარჩენა უწყვეტ შეუძლებელია. აღმოჩნდა, რომ ეს გენები საჭირო იმისთვის, რომ მიტოქონდრია, რომელიც არის მთლების მთავარი ენერგეტიკული ცენტრი, ფუნქციონირებდეს ძალიან ძლიერ. ამის მერე დავიწყეთ იმაზე მუშაობა, თუ როგორ ახდენენ ეს გენები ამის აღსრულებას. აღმოჩნდა, რომ ის ნივთიერებები, რომლებიც არის სხვადასხვა საკვებში, ზუსტად ის ნივთიერებებია, რომლებიც ეს გენები აწარმოებს. ამიტომ გამოთქვით ჰიპოთეზა, რომ შესაძლებელია პარკინსონის დაავადების ან სხვა ფოთაშორის ნეიროდეგენერატიული დაავადებების პრევენცია ან მორჩენა, თუ ამ ნივთიერებებს მივიღებთ საკვებში.
გვიხსნის პროფესორი კურცხალია. პარკინსონი თავის ტვინის ქრონიკული, პროგრესირებადი დაავადებაა. ის საგრძნობლად აქვეითებს კუნთების კონტროლს, იწვევს უნებლიე მოძრაობებს და საბოლოოდ ავადმყოფი ქმედით უნარიანობის დაკარგვამდე მიჰყავს. ჯანსაღის სახით ის გენები, რომელთა მუტაცია დაავადებას იწვევს, აწარმოებენ ფერმენტებს, რომლებიც შემდეგ სხვადასხვა სახის მჟავას ქმნის. მათ შორის ერთ-ერთია დელაქტატი, ანუ რძის მჟავა, რომელიც ხელს უწყობს უჯრედების ნორმალურ ფუნქციონირებას. მუტირებული გენი ამ მჟავას ვერ აწარმოებს და პარკინსონის დაავადებაც მისი ნაკლებობის ერთ-ერთი გამოხატულებაა. რძის მჟავა მაწონში 3-დან 5%-მდე მოიპოვება.
პრინციპში შესაძლებელია ადამიანმაც 0.5 კილო მაწონში ჩამოს დღეში, ალბათ პარკინსონი ალბათ დაემართა ეს ჰიპოთეზა.
მაგრამ ამისთვის ყველანაირი მაწონი არ გამოდგება. თემურ კურცხალიას თქმით, აუცილებელია მაწონი მჟავე იყოს და არ ჰქონდეს იოგურტის სახე, რომელშიც სიმჟავე ან სითკბოთია შეცვლილი, ან უბრალოდ განეიტრალებულია და რძის მჟავას თითქმის არ შეიცავს. სამაგიეროდ შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც ქართული, ისე ბულგარული მაწონი. საქართველოსთან შედარებით ბულგარეთს ის უპირატესობა აქვს, რომ იქ არსებობს ეგრეთ წოდებული რძის ინსტიტუტი, რომელშიც ზუსტად ითვლიან რძის მჟავის რაოდენობას მაწვნის ამა თუ იმ სახეობაში. პროფესორი კურცხალია ამბობს, რომ თუ რძის მჟავით გაჯერებულ მაწვნის დედას ერთხელ ვიყიდით, შემდეგ შეგვიძლია ის სახლში მაწვნის დასამზადებლად იმდენჯერ გამოვიყენოთ, რამდენჯერაც მოგვესურვება. მაწვნის გარდა, ასევე სასარგებლოა ვაზის ფოთოლი და სხვა მცენარეები, რომლებიც შეიცავს გლიკოლატს, ანუ გლიკოლის მჟავას. ჯანსაღი გენი მას თავადვე აწარმოებს, რათა უზრუნველყოს უჯრედების ფუნქციონირება. პარკინსონის დაავადების კვლევითი ფონდის ინფორმაციით, ამ სენით მსოფლიო მასშტაბით 10 მილიონამდე ადამიანი აავად. პარკინსონისგან ბოლომდე განკურნება ჯერჯერობით შეუძლებელია. სხვადასხვა სახის მედიკამენტების მიღებით, ვარჯიშითა და ზოგ შემთხვევაში ქირურგიული ჩარევით შესაძლებელია მხოლოდ სიმპტომების შესუსტება. თეიმურას კურცხალია და მისი კოლეგები აპირებენ თავიანთი აღმოჩენა მედიკამენტად აქციონ. თუმცა, როგორც ქართველი მეცნიერი თვითონვე ამბობს, ამას დიდი დრო დასჭირდება.
საგურველი მათის პურნალობა საერთოდ არ არსებობს. აი ამის გადაყვანა გვინდა უფრო სამედიცინო პრეპარატის სახით და ამას საგურველი ბევრი გამოცდა ჭირდება, სახელმწიფო დამტკიცება და ასე შემდეგ. მაგალითად, გერმანიაში შემოტანა ახალი ნივთიერების როგორც წამლის, მას მინიმუმ 1-3 წელი.
კურცხალია ირწმუნება, რომ მაწვნის მიღება საშიშროებას არც ერთ შემთხვევაში არ წარმოადგენს, არც პარკინსონი დაავადებული ადამიანისთვის. მით უმეტეს, რომ კაცობრიობა უკვე საუკუნეებია მაწონს იყენებს საკვებად. ამასთან, პროფესორი დასცენს, რომ მისი ჯგუფის კვლევის პროცესი არ დასრულებულა. შემდეგ ეტაპზე ისინი შეეცდებიან დაადგინონ, როგორ უწყობს ხელს რძის მჟავა უჯრედების ფუნქციონირებას.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან, იგი გვიამბობდა ქართველი პროფესორის თემურას კურცხალიას რეცეპტზე პარკინსონის წინააღმდეგ. ეს როგორც აღმოჩნდა არის ქართული საკვები მაწონი. გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ეთერში, გრძელდება მუსიკით და შემდეგ კვლავ ერთი თემა გელოდებათ ჩვენს გადაცემაში. გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ეთერში და გრძელდება ერთი სიუჟეტით საერთაშორისო თემაზე. რუსული პანკ ჯგუფი პუსი რაიოტი ინგლისურენოვანი მუსიკალური კლიპით გამოეხმაურა ნიუ-იორკში პოლიციის მიერ გაგუდული აფროამერიკელის ერიკ გარნერის ამბავს. სალომე ასათიანი გიამბობთ ამ სიმღერის თაობაზე.
რუსული პანკჯგუფის პუსი რაიოტის პროტესტის ახალი სამიზნე გახდა პოლიციური სისასტიკე შეერთებულ შტატებში. ჯგუფმა გაავრცელა პირველი ინგლისურენოვანი მუსიკალური კლიპი, რომელიც ეძღვნება ერიკ გარნერს, შეუიარაღებელ აფროამერიკელ კაცს, რომელიც ნიუ-იორკში ივლისში პოლიციელმა გაგუდა. ვიდეო 18 თებერვალს გავრცელდა. სიმღერის სათაურია ვერ ვსუნთქავ. ბოლო სიტყვები, რომლებიც 43 წლის ერიკ გარნერს აღმოხდა სიკვდილის წინ. პოლიციელის მიერ გარნერის გაგუდვის ამბავმა შეერთებულ შტატებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოიწვია საპროტესტო აქციები. ეს სიმღერა ეძღვნება ერიკს და ყველა იმ ადამიანს რუსეთიდან ამერიკამდე და მთელ მსოფლიოში, ვისაც სახელმწიფო ტერორი შეეხო, ვინც მოკლეს, გაგუდეს, ვინც დაიღუპა ომის და სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი ნებისმიერი ძალადობის გამო. ეძღვნება პოლიტპატიმრებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ქუჩებში იბრძვის ცვლილებებისთვის. ამბობს ჯგუფი ვიდეოკლიპის თანმხლებ განცხადებაში და დასცენს: ჩვენ ერთად ვდგავართო. ვიდეოკლიპი მონტაჟის გარეშე უწყვეტადაა გადაღებული. ვიდეოში ჩანს, როგორ მარხავენ ცოცხლად რუსეთის სპეცდანიშნულების რაზმის უნიფორმაში გამოწყობილ მარია ალიოხინასა და ნაძეჟდა ტოლოკონიკოვას, ჯგუფის წევრებს. სიმღერაში წამყვანი ვოკალი ეკუთვნის რუსული ჯგუფის ჯეკ ვუდის სოლისტ საშა კლოკოვას. ვიდეოკლიპში ერიკ გარნერის უკანასკნელ სიტყვებს კითხულობს ამერიკული პანკის ერთ-ერთი სიმბოლო, მომღერალი, მწერალი და ბასისტი რიჩარდ ჰელი. გარნერის ამოძახილი ვერ ვსუნთქავ იმ საპროტესტო გამოსვლების ლოზუნგად იქცა, რომლებიც მოყვა ნაფიცი მსაჯულების მიერ დეკემბერში მიღებულ გადაწყვეტილებას დამნაშავედ არ ეცნოთ დანიელ პანტალეო, ის პოლიციელი, რომელმაც გარნერი მკლავით გაგუდა. ვიდეოკლიპში მიწაზე დევს სიგარეტის კოლოფი წარწერით რუსული გაზაფხული. ეს ფრაზა კრემლის მომხრე აქტივისტებმა გამოიყენეს რუსეთის მიერ 2014 წლის მარტში უკრაინისგან ყირიმის ანექსირებასთან და პრომოსკოურად განწყობილი სეპარატისტების მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დაარსებასთან მიმართებით. პოლიციელმა გარნერი მაშინ გაგუდა, როცა მის დაკავებას ცდილობდა სიგარეტის ღერებით უკანონოდ ვაჭრობის ეჭვის საფუძველზე. პუსი რაიოტის წევრები აცხადებენ, რომ ვიდეოკლიპი გადაიღეს ამ ამბავთან დაკავშირებით ნიუ-იორკსა და შეერთებული შტატების სხვა ადგილებში გამართული საპროტესტო დემონსტრაციების დროს. პუსი რაიოტმა საერთაშორისო მასშტაბით გაითქვა სახელი, როცა 2012 წლის თებერვალში მოსკოვის საკათედრო ტაძარში მისი თქმით პანკური ლოცვა ჩაატარა ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ. პუტინმა ცოტახნით ადრე გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტად აპირებდა დაბრუნებას. ერთი კვირის შემდეგ ჯგუფის წევრები დააპატიმრეს და ხულიგნობის ბრალდება წაუყენეს. ტოლოკონიკოვა, ალიოხინა და კიდევ ერთი წევრი, ეკატერინა სამუცევიჩი, 2012 წლის აგვისტოში დამნაშავედ ცნეს და პატიმრობა მიუსაჯეს. დასავლელი უფლებადამცველი ჯგუფები და ოფიციალური პირები მათ პროცესს გმობდნენ და პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევდნენ. სამუცევიჩი 2012 წლის ოქტომბერში თავდებით გაათავისუფლეს. ტოლოკონიკოვა და ალიოხინა კი 2013 წლის დეკემბერში გამოვიდნენ ციყიდან სოჭის ოლიმპიურ თამაშებამდე შემოღებული ამნისტიის საფუძველზე. პუსი რაიოტს წარსულშიც ულაპარაკია შეერთებულ შტატებში პოლიციური სისასტიკის საკითხზე. მაისში ნიუ-იორკში მყოფმა ტოლოკონიკოვამ და ალიოხინამ ციხეში მოინახულეს სესილი მაკმილანი, ოკუპაი უოლ-სტრიტის მოძრაობის აქტივისტი, რომელსაც პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით 90 დღით ჰქონდა მისჯილი პატიმრობა. თავად მაკმილანი აცხადებდა, რომ პოლიციელს იდაყვი ინსტინქტურად ჩაარტყა მას შემდეგ, რაც ის მას მკერდზე შეეხო.
ამ ინგლისურენოვანი მუსიკალური კლიპით გამოეხმაურა ნიუ-იორკში პოლიციის მიერ გაგუდული აფროამერიკელის ერიკ გარნერის ამბავს რუსული პანკჯგუფი პუსი რაიოტი, რომლის შესახებაც სალომე ასათიანი გიამბობდათ. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული გადაცემა. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდით. მე დაგემშვიდობებით. მანამდე კი უბრალოდ გეტყვით, რომ ვინც ვერ მოასარით და ვერ მოუსმენთ ბოლომდე ჩვენს პროგრამას, შეგიძლიათ ისარგებლოთ რადიო თავისუფლების საიტით. მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტი შესაძლებლობას მოგცემთ ნებისმიერ დროს უსმინოთ ჩვენს გაცემაში გასულ რეპორტაჟებსა და მასალებს, ასევე გაიცნოთ ახალ ამბებს საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს მოგხსენოთ თქვენი შეფასებები და კომენტარები. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.